Росіяни вдарили ракетами з авіації по Чернігівщині. Розвиток подій під Бахмутом спрогнозувати важко. Деякі країни танкової коаліції досі не назвали кількість танків для України. Ці теми ми обговорили з експертом видання Defense Express Іваном Киричевським. Ви можете пояснити якусь, не знаю, логіку росіян, навіщо з авіації бити ракетами по якомусь містечку в прикордонні на півночі?
На їх, скажімо так, за їхніми там даними, логікою, на території промислового підприємства, навіть на невеличкому містечку, може стояти щось там військового призначення, комплекси протиповітряної оборони, або якась от бронетехніка, або ще чогось там. Ви можете контраргументувати, що доволі часто росіяни так роблять, так заявляють, що вони б'ють по військовому об'єкту, в результаті влучають цивільний, ну, але тут можна відповісти. Ну, і іноді їм так місцева агентура зливає, щоб відпрацювати свій дрібний прайс. Так, російським спецслужбам. Вони іноді зливають, що якусь там маленьку хатинку може лечений батальйон, як вони там висловлюються, іностранних найомників міститися, а потім туди прилітає ракетами С-300. Ще один варіант, що заодно рашисти могли відпрацювати щось так, скажімо так, нового формату ракетних ударів з авіації, з використанням авіації із території Білорусі, тому що коли там ще була ця так звана фаза там цих от двосторонніх навчань авіації Росії і Білорусі на території РБ, там був дуже такий тривожний сигнал, що то росіяни під час тренувань підвісили на бомбардувальник 134 ракети Х-35У, які формально протикорабельні, але які в теорії можна застосовувати для ударів по наземним цілям. Тому що росіяни ж до цього використовували крилаті ракети Х-59, і вони явно вичерпуються, тому що це радянські ракети. От вони могли спробувати, знаєте, заодно на практиці застосувати, а як у них оцей виріб, протикорабельна ракета Х-35У, поведе себе під час спроби удару по наземному об'єкту. Тому
пане Іване, дивіться, те, що пише В'ячеслав Чаус в телеграмі, те, що він писав, що це були дві ракети типу повітря-земля. ОК «Північ», вони у своєму дописі на Фейсбуці, вони не повідомляють. Вони кажуть про два реактивні літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України. Просто я ж і хотіла з'ясувати, раніше вони б'ють, ми всі знаємо, вони б'ють по прикордонню Чернігівщини, Сумщини повсякчас. Але це міномети і артилерія, а от зараз це авіаційні удари. Ви от вже зауважили, що вони могли якусь перевірку проводити. І це означає, що з Білорусі, з території знову можуть наносити саме ракетні удари по території України. Тобто там якийсь дозвіл білоруси їм знову дали?
Та знаєте, це, на жаль, не новина, це, скажімо так, не нова тенденція, тому що, наскільки пригадується, вибачте, просто гублюсь в датах, чи це коли був обстріл 14 січня масований, чи 31 грудня, от, грубо кажучи, масованому удару по нашій цивільній інфраструктурі передувало повідомлення від того ж Чауса, що росіяни застосували іскандери, щоб уразити якийсь об'єкт на території Чернігівщини.
Я просто випустила з уваги це,
Бачите, це така була специфічна подія, що я, на жаль, навіть точної дати не пам'ятаю. Просто запам'ятав послідовність, що спочатку було повідомлення, що зранку росіяни відстрілялися цими своїми противоспіді іскандерами із території Білорусі по Чернігівщині, а потім полетіли стратегічні бомбардувальники, знову удар по нашій енергетичній інфраструктурі. Для нас всіх просто кожен удар такий, це якби стресогенна подія, і щось можеш загубитися із пам'яті або випасти з уваги, на жаль.
Так, я зрозуміла. Тобто, варто, ймовірно, очікувати якоїсь подальшої активізації авіації на цьому напрямку, чи як? До чого чернігівчанам готуватися?
Може бути активізація, тим більше, що, якщо зважити на те, що там ці засоби ураження, які росіяни в теорії могли би застосувати і свої тактичні авіації, це в теорії дозвукові крилаті ракети, навіть не надзвукові, але тим не менше, росіяни, очевидно, змогли відпрацювати якийсь обманний маневр, і ця атака виявилася раптовою, очевидно, що значить чернігівчанам, в тому числі чернігівчанам, які іншим жителям областей, що межують з Білорусі, потрібно бути особливо обережними в даному випадку. Uh-huh. Тому що там же ж на території все-таки не тільки рашистські літаки стоять, і не тільки навіть ті іскандери, які тепер не зрозуміло чиї. Чи формально білоруські, чи все-таки ще фактично рашистські. Ще ж комплекси С-300 теж стоять. У самих білорусів 4 зенітно-ракетні полки на С-300 є, і відповідно там наш широкий спектр загроз, який може бути, тому, ну, скажімо так, ще зарано, в принципі, очікувати, що якісь області буде безпечно, а десь ні. На жаль, всі області нашої країни знаходяться під загрозою того чого, і чи іншого виду уражень, ну, засобу ураження.
Ну, так воно і є, на жаль. Чекаємо якоїсь потужного посилення нашої ППО, обіцяного нашими союзниками західними. Поки що маємо те, що маємо. Йдемо далі. Ситуація на сході. А от є такий знаний достатньо австрійський військовий аналітик Том Купер, і я час від часу читаю його колонку на оцьому блоговому порталі Medium.com, і він вже кілька днів іронізує, що от у медіапросторі і від офіційних осіб, і українських в тому числі, і від російських, до речі, числа повідомленням про такий біг наступ, що його росіяни почнуть ось-ось почнуть. А насправді, каже пан Купер, він вже йде, просто він не отой біг-бадабум, яким всі лякають, а він отакий повзучий. Вони продавлюватимуть повільно, бо це все, що вони можуть зробити на щось більше, на щось таке ну, радикально спрямованіше. В них немає сил. Але продавлювати вони будуть довго, і для цього в них сили є. От ви згодні з таким окресленням ситуації східної?
Я би, знаєте, тут, скажімо так, зарано давати якісь от остаточні оцінки, або там, знаєте, говорити про якусь там доконані ситуацію. Тому що, з однієї сторони, справді, коли ми там починаємо розмірковувати, а от росіян, кадрова армія, ви, бо то тут вони залишилися, чи вас у чумовіки, і далі починають якби там розповідати, така що значить, а проти кого тоді воюємо на фронті, то тут виходить така от протиставлення. Кадрові російські військові, оце був той кістяк, який був здатен агресивно наступати, супереч там, знаєте, чому хочеш, тому що якби за великим рахунком те, що нам здавалося, що для росіян була перші дні війни легка прогулянка, ні, просто вони були. Там ще в них були військові, які здатні наступати під шаленим вогнем противника, тобто шаленим вогнем нашої артилерії, під інтенсивною роботою нашої авіації. Точка МУ парашистам тоді працювала активно, байрактари теж працювали активно. І супереч такі вогневі протидії росіяни тоді ще вміли наступати агресивно.
Зараз так, слухайте, а зараз же ж по них теж точно так же активно працюють.
На щастя, от кадрові військові здатні наступати агресивно, у росіян майже закінчились. Є хіба що чмобіки, які можна використовувати для війни, так мовити, на виснаження. Причому, в першу чергу, якби, наче на виснаження Збройних сил України, але в іншу сторону рашисти так виснажуються.
Ну, от я чула, пане Іване, я чула вже від декількох і експертів, і медіа, отак в обіход входить. Ну, воно, цей термін огидний, але певно правдивий. Кажуть, м'ясна війна.
Ну, але з іншої сторони, розумієте, а ми ще ж не знаємо, що в другому ешелоні росіян може піти. Тому що цілком можливо, що зараз задум рашистів виглядає так. Ну, вони там за класикою військової думки, в рамках якої вони себе там почувають більш там, знаєте, стабільно, які вони вміють слідувати. Наступ має складатися з двох ешелонів. Перший, який там, грубо кажучи, прокладає, так, основна ударна місць має бути в другому ешелоні. Перший, грубо кажучи, це там прокладає шлях, зав'язує бій, сковує сили противника і тому подібне. І відповідно, те, що зараз відбувається повзучий наступ, і, скажімо так, то, що як виглядає нездатність росіян на більш широкі дії. А що, якщо то всього-навсього лише від убій першого ешелону військ, які мають наступати? Я не візьмусь стверджувати, що там у росіян в другому ешелоні наступу щось таке прям дуже потужне, прям те, що прям, в принципі, може перекинути наші бойові порядки на сході, але ти ще іронізувати, що ми, ой, росіяни там от вони так багато анонсували, виявилось в результаті здатними їм навчити, ну якось трохи зарано, тому що ну те, що зовні тут може видаватися, особливо тому, що десь далекої Австрії. І з армії, яка там, можливо, дещо в Австрії, ну, в Югославії виконувала миротворчі місії, да, от, що ой, та що там того пшику? Ну а даруйте, оцей от пшик зараз відбувається якби під Бахмутом, відбувається під Вугледаром, відбувається на інших напрямках, там, де наші військові несуть важкі втрати пораненими вбитими. Це в тому числі через те, що чисто там, якщо десь, знаєте, наступає сотні чи навіть 50 ненавчених чумовників, які не вміють тактично, ну, не вміють, то діють неграмотно в тактичному плані, чисто тому, що вони на якійсь ділянці стріляють, історію вал вогню, наші, тобто, нас йдуть втрати. Тому, знаєте, якби в нас, я так розумію, у всіх нема можливості поспілкуватися із паном Купером особисто, але його іронія цій ситуації, м'яко кажучи, недоречна.
Я зрозуміла. А що до логістики під Бахмутом? Росіяни, принаймні оці воєнкори, стверджують, що ця дорога М-03, дорога на Костянтинівку, знаходиться під їхнім вогневим контролем. Що про це зараз відомо? Як, ну, чи є можливість доправляти туди якісь боєприпаси, те, що потрібно українським захисникам?
Ну, з однієї сторони, якісь магістральні канали логістики, називаємо їх так, вони, на щастя, основні для постачання наших військ біля Бахмута, вони, на щастя, під нашим контролем. Та й, в принципі, якби там почались якісь певні перебої, то знайти якийсь варіант альтернативних поставок, ну, або альтернативними шляхами, в принципі, знайшли би, тому що, ну, давайте пригадаємо, Чернігів, під час облоги, як же ж він, ну, якось тим не менш постачали. І це супроч тому, що всі мости були там підірвані, відповідно, росіяни на короткий час змогли перетворити місто, в принципі, на острів. Або навіть якщо пригадати історію з обороною Сєвєродонецька, навіть після того, як росіяни вибили всі мости, грубо кажучи, всі комунікації, які вели в місто, ну, і так партизанськими тропами, тропами Хошиміна, на щастя, наші війська там ще якийсь час здавалося постачати. Тому з однієї сторони російські воєнкори, ну, якось поспішають поперед паровозу пекло, тим більше наскільки.
Ну, не перший, не останній раз, як, якщо так говорити. Вони
там,
деякі
там
міста
вже.
Так, деякі міста і села вони брали по десятку разів протягом осені, мені згадується, як вони звітували, а потім знов звітували, а потім знов звітували. І російський соціум так радів тому, що якесь селище вже беруть четвертий чи п'ятий раз за останні місяці, але от так. І вірять, до речі. А, пане Іване, чи можна спрогнозувати якось, ну, от з огляду на те, що ви сказали про ймовірність от, ну, ешелонованого такого наступу окупантів, то ймовірно, то ні. Але, ну, добре, давайте я переформулюю, так вже зібралася ставити питання. Наскільки велика загроза таке оточення Бахмута?
Ну, тут, скажімо, наперед прогнозувати складно, тому що, ну, якби тут навіть не те, що в стилі, не тільки ті установки вір, мов, ЗСУ, тому що справді ми от така от подія, як можливо оточення чи не оточення Бахмута, це те, що залежить рівно від того, як залежатиме ситуація на полі бою. Тут, знаєте, може якийсь вирішальний фактор скласти буквально те, як на якісь наші результативність атаки рашистів на окремий згодний опорний пункт наших військ. Тому що може бути посимістичний варіант, що якийсь ВОП не витримає і далі все посиплеться, або якраз навпаки, що на якомусь ВОПі ці ще хвильоні вагнерівці поламаються. І вони вже далі посипляться. Тут, знаєте, 50 на 50, ну, на жаль, воно якось так і виходить. Тому що, насправді, будь-які великі масштабні битви, ну, вони, скажімо так, починають програватися або виграватися з того, що десь там невеликі підрозділи там ворогуючі сторін стикнулися між собою, здавалось би, результат локальний, але дає потім ефект на стратегічному рівні. Але з іншої сторони, ну, зважаючи на те, що ми вже з вами, в принципі, зараз вимушені обговорювати таку перспективу, так оточать росіяни Бахмут чи ні, чому тут якраз і іронія з приводу того, що ой, росіяни показали пшик, недоречно. Якби росіяни показали би пшик, ми б просто, грубо кажучи, ну, знаєте, обговорювали б відео там, де росіяни безглуздо атакують наші позиції, несуть катастрофічні втрати в живій силі. На жаль, цього поки що не трапляється.
А от ще я хотіла запитати вже про інше, про майбутнє. І теж тривожне в якомусь сенсі. Дивіться, там, пане Іване, з цими леопардами два якісь незрозумілі речі почалися. Лунало от пару тижнів, от щось 120, 140, 160 леопардів два, я підкреслюю, саме два у цій танковій коаліції. Але, по-перше, щось далеко не всі країни, що задекларували в ній участь, вдалися до конкретних заяв. От дамо стільки, передамо ось тоді. І вже в Бундестазі деякі депутати просто кажуть з трибуни, що канцлеру на якось треба от європейських партнерів Німеччини деяких підштовхувати до постачання танків. А і чи не тому наразі Берлін говорить зараз про ці майже 200 леопардів один? Тому що, ну, не знаю, може ця танкова коаліція, вони пішли на свої склади, подивилися, і вони не можуть зрозуміти, що працює, що не працює з цих леопардів два. Про перші я взагалі не говорю.
Ну, от справді, тут приблизно так от і виходить. Скажімо так, тут з однієї сторони, якби тут вектор з леопардами два, окремо леопардом 1 окремо не дуже взаємопов'язаний, тому що леопард 1 це дуже так на перспективу, знаєте, так на перспективу з посиленням ЗСУ, ну, в сенсі посиленням у такому кількісному плані. А з леопардами 2, справді, ви маєте рацію, ви знаєте, найбільш яскравий приклад, який там вводить всіх в фрустрацію. Ну, от, здавалось би, Канада, велика українська там діаспора, там дуже люблять говорити про протистояння Росії, дають його 4 леопарда, леопарди 2. У них там просто ще леопард один є, якщо що, на зберіганні.
Ну, офіційно так, Оттава хоч сказала, скільки.
Так, тут якраз просто про справність. От, чому було стільки фрустрації спочатку з приводу Канади? То, здавалось би, на папері є 82 танки, що не вже жалко дати хоча б 10. А в тому і проблема, що, схоже, цих 4 нещасних леопарди на всю, ну, танки леопарди.
Вони єдині на ходу?
Єдині на ходу і боєздатні, тому що якби це зараз би парадоксально не звучало, бо Канада, країна G7, потужна країна НАТО, а не знала, що робити з танками, тому просто їх не ремонтували. Формально найбільше леопардів в Іспанії має, в Європі має Іспанія, 327 машин, а там історія схожа. Вони ремонтували свої там леопарди, викуплені майже за безцінь у Німеччини. Ну, знаєте, методом технічного канібалізму. Це тобто, щоб коли відремонтувати один танк, скрочиться запчастини в іншого. Знаєте, нам здається, що це, ми там до 2014 року були такі безглузді, бездарні, армію розвалювали. Ну, якщо ми подивимося, що відбувається в інших країнах, європейських державах, то, мабуть, у нас самооцінка сильно підвищиться, і ми ще будемо довго фруструвати.
А от щодо Іспанії, пане Іване, я пам'ятаю, от я, здається, от саме з приводу танків це і було, коли вони перевірили їх технічний стан, казали спочатку, от ми дамо, а потім такі, ой... Вони, їх міністерка оборони так і сказала, вони небезпечні для людей. Ну, тобто для тих, хто в них їздитиме.
Ну, знаєте, це вона явно намагалася приховати свої хвилювання з того, що на папері 54 танки, по факту вони розібрані на запчастини. От є тільки коробка, щось схоже на танк.
Ну, це якось в нашій ситуації це дуже прикро чути, тому що їм доведеться свою обіцянку якось якимось чином все ж таки виконувати і дотягувати ці танки до якогось пристойного вигляду. Але, ну, дійсно, можемо трошки позловтішатися з цього, як ви вже зазначили. Пане Іване, от подивилася я на годинник, буквально 40 секунд. Леопарди 1, вони нам взагалі потрібні? Вони, ну, хоч там
потрібні.
Половина з них поїде?
Потрібні. Зроблять, що всі поїдуть, і хоча б як мобільні вогневі точки, вони нам потрібні. Хоча б як мобільні вогневі точки працювати по окупантам закритих позицій.
Ну, може, нехай їх переганяють в такому вигляді, як вони є, аби ми їх швиденько відремонтуємо самі, тому що досвід вже є ремонту такої техніки. Ну, не в сенсі західної,
а... Краще модернізувати все-таки, там дещо дочепити, щоб це була, знаєте, машина еквівалентна нашому Т-64БВ. Тут просто, думаю, ви могли почути там багато порівнянь. Ой, Леопард, один це такий старий танк, ви що? Гірше Т-62. Та ні, і на що нам він то саме? Тому я вам відповідаю стисло. Хоча б як мобільні вогневі точки для стрільби з закритих позицій, приблизно так само, як ми зараз використовуємо свою основну масу танків. Так от, саме хоча б в такому форматі Леопард-1 нам дуже потрібні.
Про ситуацію на сході і півночі України та про ймовірні проблеми у постачанні леопардів ми поговорили з експертом Defense Express Іваном Киричевським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.